Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Σάββατο 8 Αυγούστου του 2026, 8 και 9 πρώτα λεπτά. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 9. Summer Nights, όπως λέει και το τραγούδι. Είναι Σαββατόβραδο, ακούτε Earth News 105,8 και τους μπαλαδόρους του Σαββάτου. Παρά το γεγονός ότι είμαστε στο πρώτες μέρες του Αυγούστου, η αθλητική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη, ειδικότερα από Δευτέρα και μετά Τρίτη. Από Δευτέρα, καλά, δηλαδή, σε φουλ ρυθμούς, καθώς θα έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με ελληνικές συμμετοχές θα τις δούμε αργότερα. Τρίτη έχουμε παιχνίδια για την Ευρώπη, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Τετάρτη έχουμε Super Cup. Την Πέμπτη έχουμε τον ΠΑΟΚ. Οπότε όλα αυτά είναι αρκετά για να έχουμε μια γεμάτη έτσι, αθλητική εβδομάδα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος κάνει κουμπάκια στα κουμπάκια του ήχου και ο Δημήτρης Καϊμάς στα μικρόφωνα, με τον έτερο Μπαλαδόρο έτσι να ξεκουράζεται, να γεμίζει μπαταρίες. Τον περιμένουμε πώς και πώς να έρθει εδώ δίπλα μας. Αλλά και το Σάββατο δεν μας αφήνει με παράπονο, καθώς διεξάγεται αυτή τη στιγμή ένα φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Athens Καλυθέα στη Φιλαδέλφια. Γεμάτη η Φιλαδέλφια, ένα παιχνίδι αγωνιστικά είναι περισσότερο αυτό για τους προπονητές, όμως είναι με ένα κλίμα πένθυμο, καθώς σαν σήμερα, ναι, πριν από 3 χρόνια συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τι έγινε με τους Κροάτες Χούλιγκαν που κατέβηκαν για έναν αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ για ευρωπαϊκό παιχνίδι, και παραμονή στο αγώνα είχαμε τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη. Οπότε η ΑΕΚ λόγω του φιλικού έτσι θα δώσει και έναν διαφορετικό τόνο. Είδαμε νωρίτερα να ξεκινήσει το παιχνίδι και οι παίχτες της ΑΕΚ αλλά και της Καλυθέας κατάθεσαν λούδια και στεφάνι στο πέταλο εκεί που είναι οργανωμένοι οπαδοί, που εκεί κάθονταν και ο Μιχάλης Κατσούρης. Γενικότερα το παιχνίδι είναι αφιερωμένο στο Μιχάλη Κατσούρη, αλλά και στον Κώστα Αλιάκα, ένας εργαζόμενος της ΑΕΚ, έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, ήταν για χρόνια στο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα, οπότε η ΑΕΚ αποφάσισε να αφιερώσει αυτό φιλικό στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Με σύστιες οι σημαίες στο Ελγουίν Αρένα, ενώ η μορφή και το πρόσωπο του Κατσούρη εμφανίζονταν στα Μάτριξ του γηπέδου, και μάλιστα και ένα μεγάλο πανό έξω από το γήπεδο. Ο Μιχάλης Κατσούρης, δεν έφυγες ποτέ, δεν θα φύγεις ποτέ, για πάντα μαζί μας, με τη φανέλα της ΑΕΚ, Μιχάλης το όνομα και το νούμερο 21 που ήταν έτσι η θύρα με τους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΚ. Και μία είδηση από την Αργεντινή. Ο Χόρχε Μέση, ο πατέρας του Μέση, του Λιόνελ Μέση, επί χρόνια και στενός συνεργάτης του ποδοσφαιριστή, αλλά προπάντων πατέρας, έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής σε κλινική του Ρωσάριο, σε ηλικία 68 ετών, μετά από έτσι μακρά περιπέτεια υγείας. Ήταν άνθρωπος που στάθηκε δίπλα στο Λιονέλ από τα πρώτα βήματα στην Old Boys, στην Αργεντινή. Φρόντισε να λάβει την απαραίτητη ιατρική υποστήριξη, αλλά εκείνος που το συνόδευσε ως τη Βαρκελόνη και εκεί που άνοιξε ο δρόμος για τη μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη. Yeah! Ο Χόρχε Μέση ήταν το πρόσωπο εμπιστοσύνης του κορυφαίου, όχι μόνο Αργεντινού, ίσως και γενικότερα ποδοσφαιριστή στον κόσμο, χαμηλών τόνων, πατέρας, σύμβολος και μάνατζερ του Λιονέλ. Η απουσία του από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχει προκαλέσει ανησυχία, ενώ ο ίδιος ο Λιονέλ έχει αφήσει να φανεί την έντονη φόρτισή του, χωρίς ποτέ να δώσει παραπάνω λεπτομέρειες όταν νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο στο Ροζάριο. Η Newell's Old Boys ξέφερα στα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μέση, και από εκεί πέρα η Μπαρτσελώνα, η Ρεάλ, πάρα πολλές ομάδες της Ισπανίας, η FIFA, η UEFA εξέφρασε έτσι τα συλληπιτήρια για τον θάνατο του Χόρχε Μέση.
Berries, cherries, and an angel's kiss in spring.
Την Τρίτη ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Νάιμέγεν, είναι ομάδα της Ολλανδίας. Σήμερα είχαμε το πρώτο παιχνίδι για, για το πρωτάθλημα της Ολλανδίας. Η Νάιμέγεν παραθέθηκε με αρκετές αλλαγές σε σχέση πάντα με το προηγούμενο παιχνίδι, με αρκετές αλλαγές στην αμυντική λειτουργία. Νικήθηκε 2-1 από την Telstar, χαμηλής έτσι δυναμικότητας η Telstar. Δεν ξέρω αν είναι δείγμα για τι θα δούμε την Τρίτη, αλλά βλέπουμε ότι η Νάιμέγεν δίνει προτεραιότητα στο παιχνίδι της Τρίτης. Γι' αυτό έχουμε δει πολλές αλλαγές. Θα πούμε περισσότερα για το ζευγάρι. Πάμε τώρα το πρώτο τραγουδάκι της εκπομπής και επιστρέφουμε.
Πιο καυτός από ποτέ ο ήλιος καίει. Δώσε μου λίγη δροσιά, το σώμα λέει. Όλα είναι ζάλι, θα βουτήξω πάλι. Μήπως φύσω του κορμιού την πυρκαγιά.
Πιο καυτά από ποτέ τα φιλιά σου. Βγαίνεις έξω από το νερό, τεινάζεις τα μαλλιά σου. Είσαι φωτασία, οργίαζει η φαντασία. Και να θέλω δεν μπορώ να αντισταθώ.
Καλοκαίρι, ιδρωμένα σε τόνια το μεσημέρι. Καλοκαίρι, το μαδισμένο σώμα σου με καλεί. Πες μου κάτι, φιλιά από ήλιο κι αλάτι. Καλοκαίρι, κι εσύ το δώρο που μου έχει φέρει.
Καυτό από ποτέ το κορμί σου. Μου φωνάζει από παντού, είμαι δική σου.
Τα μάτια κλείνω, δίψω και πίνω του μαυρισμένου σου κορμιού τα μυστικά. Καλοκαίρι, ιδρωμένα σε τόνια το μεσημέρι. Καλοκαίρι, το μαδισμένο σώμα σου με καλεί. Πες μου κάτι, φιλιά από ήλιο κι αλάτι. Καλοκαίρι, κι εσύ το δώρο που μου έχει φέρει.
Σε ομορφαίνει, τι είναι αυτό που από μέσα σου βγαίνει. Τι είναι αυτό που όλο καινούρια μου μαθαίνει. Πες μου τι είναι αυτό που με ξετρελαίνει.
Όταν βρεγμένη το μαγιό σου μες στα μάξι φορούσες. Τα όμορφα σου πόδια στο παρτρίζα κουμπούσες. Γελούσες αν μπορούσες ποτέ να μην με ξυπνούσες. Απ' το όνειρο που ζούσα και που ζούσες.
Καλοκαίρι, ιδρωμένα σε τόνια το μεσημέρι. Καλοκαίρι, Το μαυρισμένο σώμα σου με καλεί. Πες μου κάτι. Φιλιά από ήλιο κι αλάτι. Καλοκαίρι. Κι εσύ το δώρο που μου έχει φέρει. Το δώρο που μου έχει φέρει.
Καλοκαίρι, καλοκαίρι.
Το δώρο που μου έχει φέρει. Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Δώρο που μου έχει φέρει.
Καλοκαίρι, καλοκαίρι.
Όπως είπαμε, Ολυμπιακός την Τρίτη 8:30 στην Ολλανδία δίνει ένα σημαντικό παιχνίδι κόντρα στην Αϊμέγγεν. Το παιχνίδι το αντίστοιχο στο Καρατσκάκης έχει αναλυθεί σώπαλο, οπότε όποιος και να θέλει να προκριθεί θα πρέπει να κερδίσει. Αν έχουμε ισοπαλία, οποιαδήποτε ισοπαλία, πάμε παράταση και στην πορεία πέναλτι. Αν ο Ολυμπιακός προκριθεί, τότε πάει στα play-off του Champions League, ένα ακόμη βήμα πριν να πάει στο League Phase. Αν δεν προκριθεί, έχει μια δεύτερη ευκαιρία για την Ευρώπη. Όχι δεύτερη ευκαιρία, έχει εξασφαλισμένη την Ευρώπη, καθώς συμμετέχει αμέσως στο League Phase του Europa League. Η διαφορά είναι και οικονομική, ότι στο Champions League τα 30 εκατομμύρια είναι μέσα στο νερό για τον Ολυμπιακό, ενώ στο Europa είναι αρκετά λιγότερα, όχι όμως λίγα και εκεί είναι σημαντικά, αλλά υπάρχει όμως μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Στο Champions League είναι δύσκολο να μπεις, να προκριθείς στη 16άδα, πρέπει να κάνεις πολλές υπερβάσεις και πάλι πέρα τους 16 το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα να προχωρήσει πλέον, έτσι όπως έχει γίνει το Champions League. Επιπλέον, επειδή είναι ενιαίος ο όμιλος και ακόμα και τα γκολ παίζουν ρόλο, ενώ στον όμιλο αρχικά ένα 3-0 ήταν αρκετό για μια ομάδα όπως η Real, αλλά τώρα μπορεί η διαφορά των γκολ να παίζουν σημασία, ποια θέση θα κατακτήσουν, οπότε αν σε βρουν μπόσικο μπορεί να υπάρχει πολύ μεγάλο σκορ. Και στο γύρο πάλι από την άλλη, όχι ότι είναι εύκολο, απέναντίας ο Μαδάρες είναι και εκεί, και εκεί είναι πολύ πιθανό να μην μπει στη 16άδα άνετα, γιατί είναι και εκεί το επίπεδο πάρα πολύ υψηλό. Όμως έχεις τη δυνατότητα να κάνεις ευκολότερα μια αξιοπρεπέστατη πορεία, ενώ να περάσεις, να προχωρήσεις πέρα τη φάση των 16, να μπει στους 8, οπότε και χρήματα έχεις και βαθμούς εισπράττεις και έχεις κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Κατά τα άλλα δεν σημαίνει ότι επειδή το Europa ας πούμε είναι πιο εύκολο, τα οποία δεν μας ενδιαφέρει, θα αποκλειστούμε. Παλεύουν οι Πειραιώτες, όπως και η ΑΕΚ μεθαύριο, σε λίγες ημέρες από τώρα, για να μπει στον όμιλο. Ειδικότερα η ΑΕΚ, που δεν έχει παίξει στη νέα φάση του Champions League, θα το θέλει πάρα πολύ, οπότε θα το πούμε όμως αυτό στην επόμενη. Εκόμη την ερχόμενη εβδομάδα, παραμονές του αγώνα. Τώρα για την ΑΕΚ θα πούμε αργότερα για το Super Cup. Επιστρέφω στον Ολυμπιακό, οπότε έχουμε και λέμε για την παρουσία του που ήταν μέτρια, με πίκη αυτό χαρακτηρίζεται. Θα πρέπει να βελτιωθεί αρκετά ώστε να απειλήσει την Αϊμέγγεν και να την πετάξει εκτός. Η Αϊμέγγεν, ναι μεν, δεν έχει ευρωπαϊκό όνομα, ίσα ίσα μετά από 17 χρόνια παίζει στην Ευρώπη, αλλά προέρχεται από το Ολλανδικό πρωτάθλημα που δεν είναι το κορυφαίο μεν, αλλά είναι μια χαρά πρωτάθλημα και μάλλον ανώτερο από το δικό μας. Τώρα, αν θα δούμε τι σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ, όσο μπορεί να μπει στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ και του κάθε προπονητή, ένα από τα ερωτηματικά είναι ποιος θα παίξει δεξί μπακ κόντρα στην Αϊμέγγεν. Ενώ ο Ροντινέι ήταν δεξί μπακ, από την άνοιξη και μετά παίζει ως δεξί μπακ, εκεί τον έχει καθιερώσει, άλλωστε ήταν και πρώτο σκόρερ για τον Ολυμπιακό στα play-off, και εκεί έπαιξε και προχτές. Τώρα έχουμε τα εξής. Γενικότερα με τη Λίπα έχει ζητήσει δύο δεξί μπακ, αποκτήθηκαν ο Μαφέο και ο Σάλιαγκας. Ο Μαφέος τώρα δείχνει ότι δεν είναι έτοιμος αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός και ειδικότερα ο Μιντιλίμπαρ. Από την άλλη ο Μαλόλης ο Σάλιακας, ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής που έπαιζε μέχρι πρότινος στη Γερμανία, δείχνει καλύτερα στοιχεία από τον Αργεντινό Μαφέο, αλλά ακόμη θέλει δουλειά σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και προσαρμογή στο παιχνίδι που θέλει ο προπονητής. Ίσως να ξεκινήσει και να παίξει ένα μισάωρο, αλλά μπορεί να δούμε πάλι να επιστρέψει εκεί ο Ροντινέη. Από την άλλη έχουμε το Ρέτσο που είχε αποχωρήσει ως τραυματίας, έβαλε γκολ η ΑΕΚ στο φιλικό με την Καλυθέα, άνοιξε το σκορ, θα δούμε στην πορεία το σκορ του αγώνα. Όλοι οι παίκτες ΑΕΚ φοράνε μαύρο περιβραχιόνιο ως ένδειξη πένθους που λέγαμε νωρίτερα. Λοιπόν, ο Ρέτσος προπονήθηκε κανονικά χθες Παρασκευή, οπότε είναι διαθέσιμος και νομίζω θα ξεκινήσει και μαζί με τον Κάρμο νομίζω θα είναι έτσι το βασικό αμυντικό δίδυμο. Εκεί είναι και νομίζω και μπροστά θα δούμε κάποιες αλλαγές, αλλά παίρνουμε και την προπόνηση για να μπορούμε να έχουμε καλύτερα στοιχεία και να αναλύσουμε με ποια ενδεκάδα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον αγώνα κόντρα στην Αϊμέγγεν το απόγευμα της Τρίτης στις 8.30. Αν και φιλικό με το δεξί, λέμε για το Μιλάν Βίταλιτς, ένας παίκτης που ήρθε προχτές στην ΑΕΚ, αυτός άνοιξε το σκορ. Σημαίνει πολλά και λίγα. Έχουμε πει αρκετές φορές ότι τα φιλικά κακώς τα παρακολουθούμε, γιατί είναι περισσότερο για τους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές. Αυτό βέβαια είναι εδώ που τα λέμε πρόβα τζενεράλε. Μεθαύριο παίζει αγώνα η ΑΕΚ, τον επίσημο κόντρα στον Όφι για το Super Cup, και στην πορεία από εβδομάδα μετά, την ερχόμενη εβδομάδα, θα παίξει και τα πρώτα παιχνίδια για την Ευρώπη καθοριστικά, και αυτά θα αναλύσουμε αύριο αυτά τα παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά της ΑΕΚ, να δούμε και ποιον θα παίξει, εκεί περιμένουμε. Αλλά όταν ένας παίκτης με το καλημέρα μετά από δύο μέρες, δύο-τρεις προπονήσεις μπαίνει μέσα και σκοράρει, δείχνει ότι είναι ένας παίκτης που έχει επαφή με τον γκολ που το θέλει αυτό έτσι και ο Νίκολιτς. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. Ως τώρα η ΑΕΚ έχει δώσει 6 φιλικά, όλα στην Ολλανδία, σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ΑΕΚ De Graaf 2-1, ΑΕΚ Φίτεσε 0-0, ΑΕΚ Γκρόνιγκερ 2-1. Μετά στο δεύτερο στάδιο ΑΕΚ Τσβόλε, Τσβόλε ΑΕΚ 2-3, ΑΕΚ Σαμπντόρια 1-2 και ΑΕΚ Σεντρούιντεν 3-0. Ήταν τα αποτελέσματα που έδωσε η ΑΕΚ. Θετικά μεν, έτσι, 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα, αλλά δεν πρέπει να υπολογίσουμε τίποτα τα φιλικά παιχνίδια. Εγώ θα έλεγα από την εμπειρία μου ότι ίσως και να μην έχει και καλή απόδοση στα φιλικά, καθώς αν από τώρα, από νωρίς, μία ομάδα πετάει, κάτι σημαίνει αυτό για το τέλος. Οι προπονητές, ανάλογα τι έχουν μπροστά τους, δηλαδή οι ομάδες της Ευρώπης εννοώ, που έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, πολλές φορές θέλει ο προπονητής να φορμαριστούν γρήγορα ώστε να είναι έτοιμες για τις προκρίσεις, αλλά όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, έχουμε δει αρκετές φορές στο παρελθόν τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο να έχει μια μεγάλη κοιλιά η ομάδα και να χάνει το πρωτάθλημα και να μένει εκτός στόχων από πάρα πολύ νωρίς. Οπότε επιλέγουν οι προπονητές να υπάρχει μια καλή, σχετικά καλή εικόνα στα πρώτα παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά, που συνήθως δεν είναι και πολύ σημαντική αντίπαλη, συνήθως λέω έτσι, ώστε κουτσά στραβά να έρθει η πρόκριση και μετά στην πορεία σιγά σιγά να υπάρχει και βελτίωση. Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενεράης, Βίταλης, Κολοσκάμης, Ζουμπκόφ, Κοτέσα, Ζίνη και Γιώβιτς είναι η πρώτη 11 στο φιλικό, είναι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς. Παράλληλα με την δραστηριότητα στους άντρες, είχαμε και πριν από λίγο και αγώνα για το Champions League των γυναικών. Μπραν ΠΑΟΚ 3-2. Αποκλείστηκαν έτσι οι παίκτριες του ΠΑΟΚ. Προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ 1-0. Πέτυχε μας 3 γκολ η Μπραν. Μείωσε στο τέλος με 3-2, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί στο Champions League. Οπότε οι ασπρόμαυρες θα συνεχίσουν στους 32 του Europa. Κάποτε ο ΠΑΟΚ είναι μια υπερδύναμη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, στις γυναίκες. Αν εξαιρέσουμε ένα πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ, όλα τα υπόλοιπα έχουν χρώμα ασπρόμαυρο. Ο ΠΑΟΚ παίρνει τα πάντα. Double, δηλαδή πρωτάθλημα, κύπελο. Είναι αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό τρένο. Όμως απέχουμε αρκετά ακόμη από το επίπεδο του γυναικείου στην Ευρώπη. Ένα γυναικείο ποδόσφαιρο που συνεχώς αναπτύσσεται και μάλιστα σε πάρα πολλούς αγώνες. Μάλλον καταρχήν να δούμε την ΑΕΚ, τη σύνδεση του ΠΑΟΚ στις γυναίκες. Μίτκου, Μόρις, Γκούνι, Γιανακά, Κουρεξίδου, μπήκε ως αλλαγή η Μιχαήλ, η Δρακογιάννη, η Λόπιτς, η Αργυρίου, η Γκίζαρη, η Αντρεύσκα, Γκρανάνιτσα και στο 80 πήκε η Τζούρτζεβιτς. Ήταν η σύνθεση, μάλλον όσοι αγωνίστηκαν, όσοι παίκτες αγωνίστηκαν στον αγώνα νωρίτερα με την Μπραν, και έλεγα ότι το ενδιαφέρον στην Ευρώπη είναι τεράστιο. Έχουμε δει παιχνίδια που να έχουν στο κήπεδο 30, 40, 50, 60, 70 χιλιάδες χωρίς καμία δόση υπερβολής. Η Arsenal, η Μπαρτσελόνα, η Liverpool έχουν ομαδάρες και προσεκλίνουν τον κόσμο. Υπάρχουν ακόμη και ομάδες που δημιουργούν, κατασκευάζουν γήπεδα μόνο για την ομάδα των γυναικών, που δεν είναι χίλια άτομα, είναι 5, 10, 8 και 10 χιλιάδες, είτε παίζουν στο κανονικό γήπεδο με μεγάλη προσέλευση, μεγάλο ενδιαφέρον. Και στο Μουντιάλ που έγινε πρόπερση, αν δεν κάνω λάθος, είδαμε ένα εξαιρετικά καλό ποδόσφαιρο. Παλαιότερα, ακόμα και σε υψηλό επίπεδο στις γυναίκες, δεν είναι κάτι αξιόλογο, όμως η πρόοδος είναι εξαιρετική, είναι ραγδαία. Προσπάθειες γίνονται και στη χώρα μας, όμως είναι σχεδόν όχι ερασιτεχνικό, να πούμε για κάποιες ομάδες είναι ημιεπαγγελματικό, ότι αυτό είναι εμπόδιο για τις νέες αθλήτριες που θέλουν να δουν τι θα κάνουν στην πορεία της ζωής τους, μόλις τελειώνουν το σχολείο, άντε το πανεπιστήμιο αποχωρούνε. Οπότε πρέπει να βρεθεί και μία λύση από τις ομάδες να μπορούν να πληρώνουν, να έχουν ένα καλό μεροκάματο, να το πω έτσι, όσο μπορώ να το πω πιο απλά, για να μπορούν να παραμένουν αυτές οι αθλήτριες στο ποδόσφαιρο. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Είμαστε 9 παρά 20, πάντα με τους μπαλαδόρους του Σαββάτου. Εκτός από τον Ολυμπιακό, την Τρίτη έχει αγώνα σημαντικό και ο Παναθηναϊκός. Ειδικότερα για τον Παναθηναϊκό είναι κάτι παραπάνω από κρίσιμος, καθώς δεν έχει περιθώρια για λάθη. Θα χάσει, μένει εκτός Ευρώπης από τις 11 Αυγούστου, δυνηρό, και μάλιστα όταν έχεις να παίξεις από μια ομάδα που είναι του χεριού σου, κατώτερη από σένα, θα πρέπει υποχρεωμένος, νομίζω με όλα κεφαλαία, να κερδίσεις και να προκριθείς. Εδώ δεν έχει σημασία. Ισχύει για όλους και για τις τρεις ομάδες, και όταν θα μπει και off και ΑΕΚ, και το ίδιο και για αυτές, να παίζεις καλά, είναι με μισό μηδέν, με ένα μηδέν, τέλος πάντων, να κερδίζεις και να παίρνεις την νίκη και την πρόκριση. Οι καλές εμφανίσεις, αν θα έρθουν, θα έρθουν στην πορεία, αλλά είναι το λιγότερο. Εδώ το καλοκαίρι που ακόμη οι ομάδες είναι ανέτοιμες, το βασικότερο είναι να πετύχεις το στόχο σου, να κερδίζεις και να προχωράς. Δεν είναι παίζεις για να κερδίσεις και όχι για να παίξεις και να παρουσιάσεις ωραίο θέμα. Κανένας να θυμάται τον Δεκέμβρη, αν έχεις κερδίσει απλά με ένα 0 ο Παναθηναϊκός σε 1948, την Τρίτη σε 8.30 στη Σόφια με ένα 0, με ένα απλό γκολ στο 60 στο 70, ότι δεν έπαιξε καλά. Γιατί τον Οκτώβριο, έτσι, αν έχεις προκριθεί, θα παίζεις στον όμιλο του Conference League. Έχεις ένα γύρο ακόμη, αλλά για την παρούσα φάση. Οπότε θα έχεις περιθώρια να βελτιωθείς και να πάρεις και να εισπράσεις και χρήματα που δεν μας αφορά εμάς, αφορά τις ομάδες, αλλά να συνεχίζεις να είσαι στην Ευρώπη. Λοιπόν, είπαμε ότι την Τρίτη, 8.30, CSKA 1948, η αντιπαλός του, ίδια ώρα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, οι πράσινοι θέλουν οπωσδήποτε την νίκη. Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, με αρκετό κόσμο, περίπου 1.500-1.600 σίγουρα, και θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να εισπράξει, να πάρει επιπλέον εισιτήρια, καθώς υπάρχει διάθεση από τον κόσμο να ακολουθήσει την ομάδα. Σίγουρα νομίζω θα δούμε κάποιες αλλαγές και στην άμυνα, στα άκρα περισσότερο, καθώς ο Τσάπρας δέχτηκε κάρτα και είναι τιμωρημένος, και στην επίθεση να δούμε ποιοι θα είναι διαθέσιμοι. Έχει αρκετά προενόγια, έκανε ο Παναθηναϊκός πολλές μεταγραφές, 10 τον αριθμό, κάποιοι είναι ανέτοιμοι, έχουν έρθει πρόσφατα στην ομάδα, αν και ο πιο πρόσφατος είναι ο Λιβάη Γκαρσία, και επειδή έχει κάνει προετοιμασία, μετήχε με τη Σπαρτάκ Μόσχα στα παιχνίδια, είναι σε καλή κατάσταση, έκανε ήδη τις πρώτες προπονήσεις, είναι πολύ πιθανό να τον δούμε αγωνιζόμενο, τον Λιβάη Γκαρσία. Τον θυμόμαστε από την παρουσία του στην ΑΕΚ, ένας Γκαρσία χωρίς να έχει προβλήματα τραυματισμών, είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, οπότε να δούμε τι προβλήματα θα βγάλει. Έβγαλε, είναι αλήθεια, όταν ήταν στην ΑΕΚ, όταν όμως έπαιζε ήταν κίνδυνος θάνατος για την αντίπαλη άμυνα. Τώρα αυτό που έλεγα, καθώς ο Τσάπρας είναι τιμωρημένος, επίσης ο Καλάμπρε τραυματίας ενώ έχει θέση του δεξιού αμυντικού, εκεί μάλλον θα δούμε τον Γιώργο Κάτρη, τον είδαμε πέρυσι να επιστρέφει το Λεβαδιακό, νεαρός ποδοσφαιριστής, και να αποδεικνύεται από τις ευχάριστες εκπλήξεις, όμως δυστυχώς για τον ίδιο στο τέλος του πρωταθλήματος τραυματίστηκε, επέστρεψε τώρα πάνω στην προετοιμασία. Πότε θέλει και αυτό στο χρόνο του. Είναι κεντρικός αμυντικός, αλλά μπορεί να παίξει και ως δεξιμπακ. Οπότε πιθανότερο είναι να τον δούμε εκεί αγωνιζόμενο. Επίσης, Καμαρά με Τσιριβέγια, και ο Τσιριβέγια νομίζω θα είναι το αμυντικό, το δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Ο Ντέστερς λογικά, που και αυτός επέστρεψε πριν από ένα μήνα από τον πολύ 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 σοβαρό τραυματισμό του. Μην έξω για 10 μήνες. Ο Ντέστερς νομίζω θα αγωνιστεί κόντρα στην βουλγαρική ομάδα, στη Σόφια, θα τον δούμε να παίζει βασικός. Υπάρχει, όπως είπα νωρίτερα, και ο Λιβάη Γκαρσία, αλλά είναι έτσι κάποια από τα πλάνα που έχει ο Νίστρουπ, ο Δανός προπονητής, 39 ετών. Έχουμε δει και ένα άνοιγμα που κάνουν οι ελληνικές ομάδες, είτε ο Παναθηναϊκός είτε ο ΠΑΟΚ, σε πολύ νέους προπονητές κάτω των 40. Έχει το ρίσκο του, αν και ο Νίστρουπ πρόκειται από πρωταθλητισμό στη Δανία με την προηγούμενη ομάδα, με παρουσίες στο Champions League, μάλιστα για τρεις συνεχόμενες χρονιές. Ό,τι θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα, να κάνει τρεις προκρίσεις, να παίξει σε όμιλο, το έχει κάνει στη Δανία, οπότε στον Παναθηναϊκό ελπίζουν να γίνει το 4-4 και ο Δανός να οδηγήσει τη νέα του ομάδα στο League Phase, του Conference League, που δεν είναι η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά είναι μια διοργάνωση που νομίζω ότι είναι ταμάμ για τις ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός πριν από 2 χρόνια το κατέκτησε. Δεν είπα ότι είναι εύκολο να γίνει κάθε χρόνο, κάθε άλλο, εξαιρετικά δύσκολο, αλλά εκεί μπορεί να κάνεις μια καλή παρουσία, να φτάσεις πέρα των 8, στους 4, όπως και η ΑΕΚ κόντεψε, έκανε μια καλή παρουσία για την πρώτη συμμετοχή της στο Conference League. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένας θεσμός που βοηθάει τις ελληνικές ομάδες να κάνουν πορεία, να μαζέψουν βαθμούς, να ανέβουν στη βαθμολογία της UEFA, οπότε στα πιο δύσκολα να έχουν και καλύτερες θεωρητικά κληρώσεις, και παράλληλα, γίνει και αυτό εξίσου σημαντικό, να είναι και πιο δυνατές, μάλλον και λιγότερο κουρασμένες στο πρωτάθλημα. Γέλουν να παίζεις την Πέμπτη με μία ομάδα από το Conference και άλλο να παίζεις την Τρίτη ή την Τετάρτη με μία ομάδα από το Champions League, που θα σε ταλαιπωρήσει και αγωνιστικά και ψυχολογικά και πριν και μετά. Ενώ το Conference είναι διαχειρίσιμο, δύσκολα θα χάσεις ή τέλος πάντων θα κάνεις τις νίκες σου, θα σε βοηθάνε για το πρωτάθλημα, ενώ μία σοβαρή μεγάλη ήττα στο Champions League δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιδράσει η ομάδα. Και αυτό αναφέρομαι και στην ΑΕΚ, που παίζει ο πινκ-πονγκ Παναθηναϊκός ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Λέω για την ΑΕΚ που είναι, θεωρώ ότι θα παίξει Champions League στο League Phase, πόσο δύσκολα θα είναι για το πρωτάθλημα.
Day that I die. Help the skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter.
Από την άλλη έχουμε τον ΠΑΟΚ που την Πέμπτη το βράδυ ιτήθηκε 1-0 από τη βελγική Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ δεν είναι η ομάδα, η ισχυρή ομάδα του παρελθόντος, αλλά είναι μια αξιοπρεπέστατη ομάδα από το Βέλγιο. Μην ξεχνάμε, μην νομίζουμε ότι είμαστε εμείς η Premier League. Ένα μέτριο πρωτάθλημα είμαστε, οπότε και όταν παίζει μια ομάδα από το Βέλγιο δεν μπορώ να πει σαν ωραία την έχω. Την έχει ο ΠΑΟΚ, ας έχασε στη Τούμπα, εφηδιάστηκε στο 16 με 1-0, άνοιξε το σκορ η Άντερλεχτ, είχε μπροστά του 90 πλάς λεπτά για να σουφαρίσει, να πετύχει παραπάνω γκολ, είχε ευκαιρίες, είχε χαμένο πέναλτι, δεν τα κατάφερε, δεν ξέρω τι θα κάνει. Θεωρώ ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ, θα τα καταφέρει να πετύχει τα δύο γκολ, γιατί με ένα μηδέν, μάλλον με νίκη, με οποιοδήποτε σκορ, με ένα γκολ επιπλέον, το παιχνίδι πάει παράταση και στην πορεία πέναλτι, με δύο γκολ πλάς, ο ΠΑΟΚ παίρνει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θα δούμε έτσι ένα παιχνίδι μεγάλο σε διάρκεια, καθώς νομίζω θα έχει και παράταση, οπότε με αγωνία, αν και οι παρατάσεις τον Αύγουστο δεν είναι ιδιαίτερα καλές για οποιονδήποτε, για οποιαδήποτε ομάδα, πόσο περισσότερο για κάποιον που έχει λίγα παιχνίδια μπροστά της, ελάχιστα, οπότε και η κόπος είναι ευκολότερη και τα λάθη είναι περισσότερα. Το ΠΑΟΚ που για ένα ακόμη καλοκαίρι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Κωνσταντέλια, τουλάχιστον φιλολογικό, ενώ δεν υπάρχει κάποια, για την ώρα κάποια πρόταση. Ο Κωνσταντέλιας που είναι νομίζω το νούμερο ένα σίγουρα για τον ΠΑΟΚ και ίσως και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον για όσα αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πέρσι είχε φτάσει κοντά στην αποχώρηση, τελικά όμως παρέμεινε. Τώρα φέρεται η Borussia Dortmund να θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της, τουλάχιστον αυτό λέει το γερμανικό Kicker, αξιόπιστο ηλεκτρονικό περιοδικό. Αποθεώνει τον μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ, μιλάει για ταχύτητα και την ικανότητα στις τρίπλες και όχι μόνο, έτσι στον ΠΑΟΚ είναι το α και το ω. Δημοσίευμα στην Τουρκία, θέλουν και τη Γαλατασαράι να διαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι δημοσίευμα από το τουρκικό site που λέει υπάρχει πρόταση, δεν υπάρχει πρόταση. Η Τούρκη απέναντι σχέση με το Kicker δεν είναι και ιδιαίτερα αξιόπιστη. Αλλά από την άλλη νομίζω όσο πάμε προς 15 Αυγούστου ή 20 Αυγούστου εκεί θα δούμε ντεμαράζ μεταγραφών και να δούμε πραγματικά αν θα υπάρχει επίσημη πρόταση για τον Κωνσταντέλια. Και εδώ θα είναι μεγάλο το ερωτηματικό, τι θα πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Είναι άλλο να χάσεις τον παίχτη σου τον Ιούλιο, οπότε έχεις μπροστά σου ένα μήνα για να μπαλώσεις το κενό, αν μπαλώνεται η απουσία του Κωνσταντέλια, και άλλο ένα εικοσαήμερο να δεις ποιος παίκτης είναι διαθέσιμος, ποιος σου κάνει, ποιος έρχεται, πολύ βασικό στην ομάδα σου. Οπότε θα είναι έτσι σκληρό ο σκάκι, αν και εφόσον έρθει πρόταση και ποια θα είναι αυτή. Και τι λέει και ο παίκτης, έτσι. Ο παίκτης από την άλλη δεν πολύ ψήνεται να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Για λόγους οικογενειακούς του αρέσει η Θεσσαλονίκη. Γενικότερα ό,τι απολαμβάνει στον ΠΑΟΚ είναι αποθεώνεται, νομίζω, σε κάποια στιγμή στην ημέρα του, είτε είναι στο γήπεδο είτε είναι κάνει τη βόλτα του στην Θεσσαλονίκη. Αρκετό, ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο έχει, οπότε έχει κάνει πλέον και την οικογένειά του, έχει και ένα μικρό γιο, οπότε δεν είναι και τόσο πολύ εύκολο να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος θα έλεγα ότι θα έχει φύγει χτες, όμως ο Κωνσταντέλιας θεωρώ ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και νομίζω ότι είναι λιγάκι δύσκολο να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι η πρόταση. Από την άλλη, εκτός του ποδοσφαίρου, είμαστε σε ρυθμούς εστίβου. Αυτές τις μέρες διεξάγεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 για το στίβο. Με τα παιδιά μας, η νεολαία του στίβου στο Όρεγκο να τα δίνει όλα. Είναι μία από τις καλύτερες παρουσίες, οι καλύτερες ομάδες σε αυτήν την ηλικία που έχει δείξει η Ελλάδα. Με πολλές συμμετοχές σε τελικούς, περιμένουμε, έχουμε ήδη ένα μετάλλιο και περιμένουμε και αρκετές άλλες, και φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο στίβο και είναι μια φουρνιά που μπορεί, αν συνεχίσουν έτσι, είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα και για τις γυναίκες και για το στίβο και γενικότερα για τα αθλήματα. Μια κρίσιμη ηλικία είναι όταν τα παιδιά τελειώνουν το σχολείο και είναι στο πανεπιστήμιο, που άντε και ως φοιτητές μπορεί να παραμένουν ενεργοί και να έχουν παράλληλα την ιδιότητα του φοιτητή να σπουδάζουν και παράλληλα να αθλούνται. Μετά όμως, όταν τελειώσει η ιδιότητα του φοιτητή, θα πρέπει όπως όλοι μας να εργαστούν, και εκεί, αν δεν έχουν κάνει το μεγάλο μπαμ, αν δεν έχουν κατακτήσει κάποιο μετάλλιο που τους δίνει χορηγούς, ίσως και ένα βαθμό στο στρατό, οπότε να έχουν να βγάζουν τα προστοζήν, εγκαταλείπουν τον αθλητισμό, γιατί θα πρέπει να ζήσουν. Οπότε έχουμε εδώ μια πολύ καλή φουρνιά με την Άννα Στρούμπου για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλητισμού σε αυτό το επίπεδο να μετέχει σε τελικό των 3.000 μέτρων στίπλ. Ο Κοσμόπουλος είναι στο τελικό στο δέκαθλο με ιδιαίτερη επιτυχία, συνεχίζεται. Στο μήκος έχουμε το Μαγουλιώτη που μετέχει στο τελικό, όπου επίσης στο μήκος, εκεί που έχουμε κάνει εδώ που τα λέμε και σχολή στο μήκος. Είναι η Ολυμπία Τσουβέλη, έχει πάρει στο τελικό του ύψου, τα ξημερώματα θα γίνει, όπως και η Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα, 5 και 17 θα τρέξει στο τελικό της. Και από Δευτέρα μπαίνουμε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ, με ελληνική παρουσία να έχει δυναμικές και υψηλές προσδοκίες, με τον γίγαντα τον Μίλτο Τεντόγλου να θέλει εκτός από το χρυσό να ξεπεράσει το 866, δηλαδή να ξεπεράσει το παλιό ρεκόρ που πρόσφατα τη σοβάρισε μετά από δεκαετίες. Ήταν ένα ακλόνητο μεγάλο ρεκόρ και θέλει, νομίζω, αυτός θα είναι ο βασικός στόχος. Και άλλος ένας γίγαντας, ο Εμμανουήλ Καραλής, και αυτός θέλει να αγωνιστεί στον τελικό και νομίζω να πάρει το ασημένιο μετάλλιο, το χρυσό είναι κομματάκι. Δύσκολο, πάντως έχουμε μία εβδομάδα με το ελληνικό στίβο να υπάρχουν πολλές πιθανότητες διάκρισης και αρκετές συμμετοχές και αξίζει να την παρακολουθήσουμε από 10 έως 16 Αυγούστου από το Birmingham. Κάπου εδώ όμως οι βραδινοί παλαδόροι ολοκληρώνουν την παρουσία τους. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Νικολόπουλο για την παρουσία του εδώ στα κουμπάκια του ήχου και θα δώσουμε σκητάλη έτσι με μπόλικο σινεμά ραδιοφωνικό με τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, οπότε θα μας ενημερώσει για τα νέα του σινεμά, ένα σινεμά που νομίζω αυτό καλοκαίρι είτε με την Οδύσσια είτε με το Spider-Man γίνονται τρελές πολλές, τουλάχιστον από την δική μου έτσι παρουσία στο σινεμά βλέπω ότι υπάρχει με ενδιαφέρον και για την Οδύσσια και για το Spider-Man. Και οι δύο εξαιρετικές. Μπορεί να με κοπανίσει ο Αλέξανδρος, αλλά λέω ότι είναι ο ψήμος απλός θεατής και ως όχι γνώστης του σινεμά. Και οι δύο είναι πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
Ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου δύση κι ανατολή του ορίζοντα φτερά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά. Καλοκαιρινά, ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά. Με τα θεϊκό, πίνω αχόρτα απ' τα χείλη σου. Συλλέφει η Αφροδίτη τόση ομορφιά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη η δική σου αγκαλιά. Σώμα σου, καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά. Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά. Καλοκαιρινά, ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Στα πόδια σου, ολόκληρη γη, σου αγκαλιά.